Felagsrönd, rönd vi ka tótugæslu. Rúm veru myrkalagt. Fyrst veru vust vi luttlari glimlampu at kúpilin á bandgeneratorinu veru negativt lettur tæ vi seta hann í gongt. Elektrótan nast kúpilinun og glimlampinu lus. Fjóturinn á generatorinu veru positivt lettur. Eitt glasrör som pumpa nastan lufttömt veru bundi og generatorin som vust á myndinu. Katodan K veru bundin í kúpilin og anodan A og í fjóðin á generatorin. Framan fyrir K ein plata við rívo og langs eftir rörunum ein skermur við sink sulfít. Það sast at gæslar færa frá K og gjögnum rívina og gera anna lúsandi rúipu eftir skermunum. Vera lætningarnir skiftir så K veru positiv og A negativ sast ansiljós. Vi kunne tro stærfesta at gøslingen stærver fra negativ elektroden.